ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣብ ሳዋ ኣብ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ምህዞታት ብምቕራብ ዝተዓወቱ መንእሰያት ኣዘራሪቡ ብርሃነ በርሀ ካብ ከተማ ኣስመራ ነዝስዕ መደብ ሊኹና ኣሎ።
ብመጀመርያ ሽምካ መን እዩ? ብምንታይ ኢኻ ካብዚ ናይ ፌስቲቫል ተዓዊትካ ዘለኻ?
ኦኬ፣ ሽመይ ኢንጂነር ሓፈሮም ተኸስተ ወይ ድማ ኣብ ዓውዲ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ግራጁዌት ገይረ ኣብ ኮሌጅ ማይነፍ ሕጂ ቅሪበ የ ዘለኹ፣ ግን ብዓውዲ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ሓንቲ ናይ ፅሬት መሳርሒ ማሽን የቅሪበ ዘሎ።
ኣራይ፣ እዛ ናይ ፅሬት ማሽን ከመይ እያ ትሰርሕ? እስከ እንታይ ኢኻ ተጠቒምካሉ ዘለኻ ትሕዝቶ መሳርሒታት ከ?
እዚኣ ኣቕሪበያ ዘለኹ መሳርሒ ምናልባት ምስቲ ኣብ ከባቢና ዘለዋ ናይ ፅሬት ማሽን መሳርሒ ቅልል ብድበለ መገዲ ብዙሕ ሓልክ ደይተሓትት በቲ ሜካኒካል ኣሬንጅመንት ወይ ድማ ብጊርስ ጌርካ ጎማ ክንቀሳቀስ ከሎ ምስቲ ኣብ ጎማ ድእስተር ጊርስ እሱ እቲ ናቱ ምንቅስቃስ ነቲ መኮስተር ከም ደንቀሳቀሶ ጌርካ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ነገራት ድማ ኮስቲሩ ናብ ውሽጢ ከም ዘእትዎ በቲ ካልእ መስርሓት ገይሩ ከዓኒ ናብ እንዳጓሓፍ ከም ድእከብ ኢና ገርናዮ ዘለና። እዚ ከዓኒ ዝበዝሐ ቦታ ብዝወሓደ ዓቕሚ ሰብ ክጥርልና ይኽእል ማለት እዩ።
እዚ ብኸመይ እያ ትሰርሕ? እንዳደፋእ ካዲካ ትስርሓ ዋላ ዝጥወቕ ነገር ኣለዋ ዲ? ከመይ እያ ትሰርሕ?
እቲ መስርሕናታ እንታይ እዩ? ጥራይ ልክዕ ከምቲ ንዓረብያ ትደፍኣ ነዚኣ ደፊእካ እያ ትኸይድ። እቲ ምኻድ ናታ እቲ ሙቭመንት ማለት እዩ ምስ ጎማ ከም ዝድበልኩ ከምትእስሳር ስለ ዘለዎ ነቲ መኮስተር የንቀሳቀሶ። ስለዚ ናብቲ ጓሓፍ ደለዎ ከባቢ ጥራይ ተንቀሳቀሰ ኣንፈት እንዳሓለኻ እሳ ስራሓ ትሰርሕ እስኻ ከዓ ትኸይድ ኣለኻ ማለት እዩ።
ዶሮና እውን ኣይትገብርን እያ ተዓቂቡሎ ማለት ዶሮና
ኩሉ ነገር ዶሮና ይትዕቅብን እያ ነቲ ደሎ ኣጃስትመንት ንላዕሊ ንታሕቲ እንዳበልካ ከዓኒ ሓመድ ዲኻ ክትኩስትር ደሊኻ እንታይ ኢኻ ክትገብር ደሊኻ ትእዝዛ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ።
እዚ ደረቕ ነገር ተኮይኑ ሓመድ ተኮይኑ ተፈላለያ ማለት እዩ።
እወ ፈላለያስ ክትሰርሐልካ ትኽእል እያ ማለት እዩ።
ነዚ መምረቕ ታሪካ ትሰሪሕካ ኣላ ናብቲ ወሳኺ ኢኻ ሰሪሕካ ኣብቲ ትምህርትኻ?
ኖኖ፣ ካብ ድምረቕ ሓሙሽተ ዓመት እንድየ ገይረ ብድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ምህዞን ሰንዓን ድነጥፎ ድነበርኩ ተኸታታሊ ሎም ራብዓይ ዓመት እየን ሽልማት በቂዐ ዘለኹ ኩሉ ድሰራሕ ክዎ ስራሓት ድማ ዕውት እዩ ድኸውን ዘሎ ማለት እዩ።
መንበልክ እንደ ኢኻ ወፂኻ እንደ ኢኻ ተሸሊምካ?
ሕጂ ብዚ ናይ ሎም ዓመት መብዛሕት ግዜ ካብ ቆዳማየ ድዕወት ነረ ካባይ ድነፍዑ ሰባት ስለ ዝተረኽቡ ካልኣይ ወፅኢ ናይ 7,000 ኣቕፋ ሽልማት ተሸሊመ ማለት እዩ።
ካልእ ኸ ትሰርሖ ዝሓሰብካ ነገራት ኣለካ ድዩ?
ብሕጂ እንታይ እዩ ነዛ ሜካኒካል እትሰርሕ ነገር እቲ ቐንዲ ንዓ ደድልያ ማቴርያልስ እቶም ጊርስ እቶም ኣስናን እዮም። ብዝብስዕ ምስራሕ ድማ ክሃልኩ ክጎድሉ ክጠፍኡ ስለ ዝኽእሉ ንዑ እተፍርሕ ሓንቲ ማሽን ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ሰሪሐ ኣብ ፌስቲቫል ክቕርባ መዲበ ኣለኹ ማለት እዩ።
ስለዚ ኩሉ መፅናዕቲ ጌርካ ወዲእካ ኣለኻ ማለት እዩ?
ኩሉ መፅናዕቲ ተገይሩ ዲዛይን ተወዲኡ እቲ ንዓ ኣደድድሊ ማቴርያል ተጠልይብሎ ማለት እዩ።
እሞ ኣብ ስራሕካ ዓውት ስራሕ ትሰርሕ ምንልካ ይቕኒለይ
ሕራ ይቕኒልና ያነ ወይ
ኣራይ ሽምኩም እስከ ነግሩኒ።
ሽመይ ኣቤል መዓሪ ይበሃል። ካብ ኮምፒተር ኢንጂነሪንግ 5 ዓመት ሕጂ ወዲና ግራጁዌት ገና ማለት እዩ ካብ ማይነፍሒና። ዕላማ ናይዛ ሰሪሕና ዘለና ፕሮጀክት ንብርሑቕ ካብ ርሑቕ እዚ ከመይ ጌርካስ ብሪሞት ወይ ከዓ ብላፕቶፕ ተጠቒምካ ብዋይርለስ ንምቁፅፃር እዩ። እቲ ቀንዲ ስራሕ ከዓኒ ኣብ ማይኒንግ ክጠቕመና ትኽእል፣ ኣብ ዕደና፣ ኣብ ኮንስትራክሽን፣ ኣብ ኣግሪካልቸር ከምኡውን ኣብ ሚሊታሪ ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና። እቲ ምክንያት መስርሕና ቀንዲ ምክንያት መስርሕና ከዓኒ መጀመርታ ንፕሮጀክት ኢልና ከ መመረቕታ ንሓሸ ዓመት ፕሮጀክት ኢና ዳሊና እያ። ግን እቲ ቀንዲ ዕላማ እሱ ጥራይ ደይኮነ ኣብቲ ከባቢኻ ለውጢ ንምምፃእ ማለት እዩ። ኣብ ከባቢኻስ ካብቲ ዝነበረ ካብቲ ኤግዚስቲንግ ሲስተም ንብሎ ንዑ ኣማሓሽካ ዘይነበረ ባዕልኻ ሓድሽ ማለት እዩ ንዕኡ ነቲ ስራሕ ትምምሕያሽ ተባሂላ ትሰሪሐ ተቐንዲ ዕላማ እዚ ይመስል ማለት እዩ።
ኣራይ ብኸመይ ኣስከ ትሰርሐ ብእምትእሳር ኣለዋዲ ፕሮግራም ዲኹም ጌርኩማ ትመቆፃፀረ ኸመይ ኢኹ?
መጀመርታ ሽመይ ፍትሓዊ በረኸት ኣባል ዲፓርትመንት ኮምፒተር ኢንጂነሪንግ 5 ዓመት ማለት ሕጂ ወዲና። እታ ስራሕ ብሞባይል ጌርካ ነታ ማሽን ምቁፅፃር ና መጀመርታ እቲ ሞባይል ክሊንት ኮይኑሎ ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ እታ ማሽን ከዓ ሰርቨር ኣለና ማለት እዩ። ካብ ክሊንት ናብ ሰርቨር ከይዱ ዳሓር ኮንትሮለር ኣለና ኣርዲኖ ኮንትሮለር፣ ካብኡ እቲ ኣርዲኖ ኮንትሮለር በቲ ፒንጌራ ናብቲ ዲፈረንት ኮምፖነንት ናይታ ሞተርስ ሲግናል ትሰድድ ማለት እዩ። ብከምኡ ከዓ እቲ ኣክሽን ፐርፎርም ገብር ማለት እዩ።
እንታይ እንታይ እስከ ትሰርሕ እዛ ዶዘር? እስ
እቲ ኣብሪል ወርድ ዝሰርሖ ማለት እዩ ኣብቲ ሃገርና ሕጂ ተቐንዲ ስራሓ ኣብ ካተርፒላር ዘን ሄቪ ዌይት ዲዚ መሽን እየን ዝበሃላ ንመልዓሊ መውረዲ ክጥቀመላ መልዓሊ ክብደ ተከበድቲ ንብራት ማለት እዩ ከምዚ ፎርክሊፍት ዝሰርሖ አፍሪካን ሀገርካ ማለት ነው አብ እስካቫተር ገይዘርካኒ ከንጋሐት ትከና ማስፈራ ተገል አብ ሕርሻውን አም ሐረሻ ተቀምላ ተገል አብ ዕደና ካኒ አም ማይኒንግ ኢንዱስትሪ ካ አብ ኩለ ማሽነሪ እቲኻ ክተስርሓ ተገልኻ አብ ኮንስትራክሽን ናይ ባዕጥ ኣለዋ ነዊሕ ዓበይቲ ፈላሶ ንዑ ፓምፕ ትገበልካ ኮንክሪት ትገበልካ ተኸእልያ ኣብ ሚሊታሪ እውን ኣብ ፊቸር ጌርካ ማለት እዩ ኣብ ኣፅዋር ኣብ ታንኪ ጌርካ ብርዕ ክትቋፅራ ትኽእለካ እያ ማለት እዩ
ካብዚ ወፃኢ ኣብ ካልእ ከምዚ ገጣጢምካ እስቲ ካልእ ማሽን ክትንቀሳቅሶ ትኽእል እስኪ እንታይ ኣሎ ገለ ከም ኣብነት
እዚኣ ኣብ ፎርክሊፍት ኒና መጀመርታ ፈቲና ኣብ ፎርክሊፍት ብፅቡቅ ሰሪዓትና ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ከ ኣብ ሞተር ግሬደር ካ እዚኣ ቅሪብና ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ካልኦት ማሽነሪታት ካ ኣብ ኩለን ዓይነት ማሽነሪ ተገጢማ ክሰርሕ ከምትኽእልካ ፕሩፍ ጌርና ኢና ማለት እዩ ኣብ ትራክተር ኣብ ናይ ሕርሻ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኮንስትራክሽን ካ ኣብ በዓል ኮንክሪት ፓምፕ እዚን ናይ ማሽነር ስራሓ ሰርሓ ማለት እዩ ናይ ዘንጋሓቲ ናይ ፅርግያ ኣብ ኩሉ ኣብ ሚሊታሪ ከዓ ኣብ በዓልታን ከዓ ሰርሕ ክእል ማለት
ራሽ ቀኒለይ
ኣ ገንዘብ
ገንዘብ
ኣብ ቀፃሊ ከ ዓወት ስራሕኩም እኒኤልኩም
መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ይቐኒልና ብርሃነ በርሀን ኣጋይሽን ዝርኢ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ሪትታቶም ክንሓልፍ